Můžeme otevřít knihu Joel. Někdo jste se možná lekl, ano, je to v Biblii. Mezi takzvanými malými proroky. Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš a tak dále. Joel, druhá kapitola, od 18. do 27. verše. Prosím o promítnutí. Joel 2, 18 až 27. Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit. Hospodin se ozve a řekne svému lidu, hle, posílám vám obilí, mošt i čerstvý olej, abyste se nasytili a už vás nevydám potupě mezi národy. Vzdálím od vás Severana. Zaženu ho do vyprahlé zpustošené země, jeho předvoj do moře východního, jeho zadní voj do moře západního a bude z něho vystupovat zápach, hnilobný puch, neboť chtěl vykonat veliké věci. Neboj se země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin. Neboj se dobytku na poli, stepní pastviny se zazelenají, strom zase ponese ovoce, fíkovník a réva vydají úrodu. Jásejte, synové Sionu, radujte se z Hospodina svého Boha, neboť vám dá učitele spravedlnosti. A jako na začátku vám sešla hojnost dešťů, podzimních i jarních. Humna budou plná obilí, lisy budou přetékat moštem a čerstvým olejem. Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina svého Boha, který s vámi tak podivuhodně jednal a můj lid nebude navěky zahanben. Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha už není. A můj lid nebude navěky zahanben. Tak bratře a sestry, to je úžasné zaslíbení, vidíte. Jak to bude všechno krásné, zelené, obnovené, ochrana. Pán Bůh zaslibuje to pro Izrael, ale my jsme ten nový Izrael, můžeme to vztáhnout i na nás. Chcete to prožívat, takového naplnění, radost, požehnání? Ne. Nebo já mám to jedno. Chcete to prožívat? Tak, Rozinka chce, ano. Já věřím, že vy ostatní také. Já jsem vynechal jeden verš, asi jste si všimli. Všimli jste si? Kdo si všiml? Děkuji. Vynechal jsem 25. verš. Ne omylem, ale úmyslně. A já ho teď přečtu. Tak vám nahradím, co po léta požírali kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal. To je zvláštní slovo, tak vám nahradím. Tady vlastně Pán Bůh ten verš dává celému tomu, těm veršům, které jsme četli před i po, dává vlastně trošku jiné zaměření. Jakoby to, co jsem vám teď zaslíbil, to je náhrada za něco, co jste neměli. Náhrada za něco, co jste neměli. A já jsem dnes rok kázání nazval roky, které sežraly kobylky. Nevím, jestli je to vidět. Budou už tady brzo žaluzie, tak to bude lépe vidět. A možná bude muset něco udělat i s tím projektorem, aby to bylo trošku vidět. Už moc nesvítí. Totiž toto období požehnání, hojnosti, o kterém Pán Bůh mluví, předcházelo jiné období. Období hladu, bídy, doslova roky, které snědly nebo sežraly kobylky. Proč? To bychom se museli podívat na začátek knihy Joel. Tam je napsáno slovo Hospodinovo, které se stalo k Joelovi, synu Petuelovu. Slyšte to, starší, pozorně naslouchejte, všichni obyvatelé země. Stalo se něco takového za vašich dnů nebo za dnů vašich otců? Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení. Co zbylo po housenkách, sežrali kobylky. Co zbylo po kobylkách, sežrali brouci. A co zbylo po broucích, sežrala jiná havěť. Do téhle situace Joel prorokoval, nebo přinášel svoje proroctví. Je to samozřejmě obraz, ale myslím, že si jasně dokážeme představit, že v té zemi byla velká bída. Co zbylo po housenkách, sežrali kobylky. Co zbylo po kobylkách, sežrali brouci. A co i po těch broucích by ještě náhodou někde zbylo, tak to sežrala jiná havěť. A na vás, můj lidé, už nic nezbylo. Proč? Protože na vás těžce dolehla Hospodinova ruka pro vaši nevěru. Ano, pán, boží lid, Izrael, byl Pánu Bohu nevěrný. A tak Pán Bůh za nimi posílal proroky jednoho, druhého, kteří volali k pokání. A když to nepomohlo, tak na ně dolehla i bída. Roky, které sežrali kobylky, neměli nic. Byli dokonce ohroženi na životě. Ale, a o tom je ten dnešní verš 25, Pán Bůh nabízí obnovu, nápravu, dokonce náhradu těch ztracených let. Tak vám nahradím, co po léta požírali kobylky a brouci. A tak dále. Budete jíst dosyta. Bratři a sestry, přátelé, možná i ve vašem životě byly a možná i jsou roky, které sežrali kobylky. Takové plané, hladové, prázdné, bez ovoce. Možná jsme v nich dělali spoustu dobrých věcí. Možná jsme chodili do školy, studovali, nějak žili možná takovým zbožným životem, chodili do sboru, vychovávali děti, zpívali písničky, vydělávali peníze. Ale možná cítíme, že z toho nějakého období, mohly to být roky, mohly to být týdny, mohly to být třeba dlouhá desetiletí, možná cítíme, že z toho období, z toho božího pohledu, to byly roky jalové, prázdné, bez ovoce. Jakoby je sežrali kobylky. A možná i někdo z vás teď prožívá období, které se vám zdá takové prázdné, bez smyslu. Na něco čekáte a ono to nepřichází. Období, roky, které sežrali kobylky. A tak pokud je zde někdo, kdo nemáte takovéhle plané období ve svém životě, tak můžete jít domů. A pokud je zde někdo, kdo máte za sebou, anebo prožíváte zrovna takovéhle období, tak tu můžete zůstat a přináší vám toto slovo. Pán Bůh totiž ve své lásce, schovívavosti a milosti chce i nám dávat naplnění našich životů. A dokonce věřím, že i podle toho zaslíbení nám může jakoby nahradit ty ztracené roky. A pojďme se tak krátce podívat na ty roky, jak vypadaly, ty roky, jak vypadají ty roky, které sežraly kobylky. Někdy to samozřejmě, nebo bývají to samozřejmě roky, kdy jsme nepatřili Pánu Ježíši. Ale mnohdy tyhle roky, jakoby jalové, prázdné, zbytečné, sežrané, prožívají i křesťané. Prožili znovu zrození, prožili čas naděje, rozkvětu, a pak najednou nějak ta láska k Bohu a to nadšení nějak vyprchává, ztrácí se, starosti přibývají, radosti ubývá. Roky, které sežraly kobylky. Tak to první, bývají to roky sobectví. Jednou byla prý nějaká exkurze do továrny na maziva. Byla to výborná továrna, která vyráběla ty nejlepší maziva na celém světě. A ta exkurze byla uvedena do obrovské haly montážní, a ten provádějící je seznámil s historií firmy a potom předvedl všechny ty výrobní linky. Jak jsem řekl, vyráběli zde nejlepší maziva na světě a tak viděli úžasné technologické linky. Bylo tam spousta vířících kol, dopravníků, pásů, míchaček, nalévaček, váh, balení a nevím čeho všeho. Všechno se točilo, navazovalo to jedno na druhé, bylo to úžasné. Neuvěřitelná činnost. A když ta prohlídka skončila, jeden z těch návštěvníků řekl, no ale proč jste nám neukázali expediční oddělení? A ten průvodce jim říká, my nemáme žádné expediční oddělení. My všechny ty skvělý maziva, které vyrobíme, tak spotřebujeme na namazání těch superstrojů. Tak víte, že to je fikce. Takováhle firma by nepřežila ani den. A myslím, že akcionáři by vedení firmy roznesli na kopitech. Ale nepodobáme se někdy my takovéhle továrně na maziva? Nepodobají se někdy rodiny takovéhle továrně na maziva? Nepodobá se církev takovéhle továrně na maziva? Máme skvělé věci, Bibli, Boží slovo, Ducha svatého, Boží moc, Boží zaslíbení. Máme úžasné plány, máme vize, které Pán Bůh nám dává, zaslíbení. A není to jenom tak, že si to tak nějak spotřebováváme sami pro sebe? Ten čas sobectví je součástí, nebo bývá součástí těch hladových roků, roků, které sežraly kobylky. A bývá to čas, kdy se nějak všechno točí kolem nás, hlavně my sami se točíme kolem sebe. Všechnu energii, zdroje, síly, obdarování použijeme pro sebe. Možná máme výborné myšlenky, možná máme výborné modlitby, cíle, plány po dobrých věcech, ale všechno se točí nějak kolem nás, maximálně kolem vlastní rodiny, těch nejbližších. Moje modlitby, můj život, moje rodina, moje děti, moje starosti, moje plány, moje vize, možná dokonce moje služba v církvi, můj sbor, moje zodpovědnost. Všechno se to točí kolem mě. Jako ta továrna na maziva. Spotřebujeme to doma. A ven už nic. Nepotřebujeme expediční oddělení. To druhé. Bývají to roky bez ovoce. Život sobectví plodí duchovní prázdnotu. Takový člověk nenese duchovní ovoce. Víte, že jsme povoláni k tomu, abychom nesli Bohu hojné ovoce. Nebo, jak čteme třeba v Efeským 2.10, abychom chodili ve skutcích, které nám Bůh připravil. Znamená, Pán Bůh něco má pro nás připraveno a my podle toho máme žít. A to není o nás, to není sobectví. My tam jsme také, ale Pán Bůh nás učí žít pro druhé, dívat se za vlastní plod. A když se podíváme v těchto rocích jalových na sebe sama, tak najednou zjišťujeme, že mnoho ovoce nevidíme. Radost, láska, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Roky bez ovoce. To třetí, roky, které sežraly kobylky, bývají roky duchovní samoty. Možná to znáte, žijete uprostřed lidí a přesto se cítíte sami. Chodíte do církve, do společenství božích lidí, ale přesto se vám zdá Pán Bůh hrozně daleko. Cítíte se opuštění, hledáte, čím to je. Obvinujete možná všechny kolem sebe, nakonec obvinujete Boha, pak obvinujete sebe samého. Hledáte, kdo by vám porozuměl, ale přitom se bojíte někoho si pustit k sobě. Bývají to roky duchovní samoty. A s tím souvisí roky bez prožitků Boží blízkosti. Prožíváme jakoby opuštění od Boha. Zoufale toužíme ve skrytu duše po Boží blízkosti, po Boží přítomnosti. A Pán Bůh reálně nemusí být daleko, on je často blízko nás, ale my to neprožíváme. Ale kdy to bývá i za čtvrté roky vzpoury. Možná ne tak, že bychom řekli, tak Bože, já už s tebou končím, už mě nech na pokoji, já si svůj život zařítím po svém. Takhle to myslím nikdo neřekne. Ale často se chováme tak. Žijeme, jako bychom Boha nepotřebovali, žijeme ze svých sil, moc ho možná raději do těch svých plánů nepouštíme, protože by nám asi pověděl, že to není úplně to pravé. Možná se bojíme poddat Boží autoritě, vložit se do jeho rukou, dát svůj život k dispozici, projevit mu důvěru. Možná Bohu nerozumíme, možná se nám zdá vzdálený, nečitelný, nepochopitelný, možná i tak trochu nebezpečný. A takovému Bohu nějak svěřit v důvěře svůj život. Bývají to roky zápasu, roky, které sežraly kobylky. Není nám v nich dobře, ale my možná nevíme, jak z toho ven. A tak máme tady to zaslíbení, ten verš 25. Tak vám nahradím, co po léta požírali kobylky a brouci, různá haviť a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal. I na nás někdy přichází různá havěť, které nám berou radost, pokoj, boží blízkost, ovoce. Jak z toho ven? Když se podíváme na ten text, který předchází tomu, co jsme četli, už od 12. verše, tak uvidíme tam čtyři, nebo chtěl bych se zastavit takových krátce u čtyřech bodů, jak z toho ven. Jak nám Pán Bůh nebo Boží slovo, jaké nám dává z toho východisko, z těch roků, které jsou jalové, které sežraly kobylky. Verš 12.13. Nyní tedy je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv. Navraťte se k Hospodinu svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, schovývavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Tak to první je návrat k Bohu. Bod, kdy já řeknu, já musím se k Bohu vrátit, tak jako ten marnotratný syn. A četli jsme celým srdcem, to znamená bez kompromisů, bez nějakých zadních vrátek, opravdu radikálně, natvrdo. Viz minulé kázání Petra Kadlece zde. Tak to je to první, činit pokání, návrat k Bohu, vědomně, Pane Ježíši, já chci se k tobě vrátit, já tě hledám, odpusť mi moje hříchy. To druhé, verš 14. Kdo ví, nepojme-li ho opět Boha lítost a zanechá-li za sebou požehnání, a zase budou obětní dary a úlitby Hospodina a úlitby pro Hospodina vašeho Boha. Je to touha po Boží milosti. Musíme toužit po Boží milosti. Pane Ježíši, já potřebuju tvoji milost. A my jsme tam četli, kdo ví, nepojme-li ho opět, taková jako určitá nejistota. My možná někdy prožíváme opak. Možná někdy nějak, nebo prožíváme, možná hlásáme někdy takovou sebejistou milost. Jako bychom si mysleli, že máme na tu Boží milost nárok. No tak Pán Ježíš to přece slíbil, no tak to musí splnit. I kdyby nechtěl, ne? Není to, kde bereme tu jistotu, nebo možná drzost. Takhle přistupovat sebejistě k Boží milosti. Boží milost je něco velmi vzácného, co Pán Ježíš se stalo to nejcennější, co měl. A teď nemyslím smrt tady, ale to, že on se musel stát člověkem, opustit Boží slávu. Neberme Boží milost lacině, ale můžeme a směle po ní doufat, protože Boží milost je pro všechny. Je pro všechny, kteří jsou zkroušeni srdcem, kteří jsou si vědomi vlastního marasmu. Já vím, že jsem to zkazil, Pane. Vím, že jsem hříšník. Prosím, prosím, prokaž mi milosrdenství. To třetí, verš 15-16. Trubte na polnici na Sionu, uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, shromážděte lid, posvěťte sbor, sezvěte starce, shromážděte pacholátka i kojence od prců, ať vyjde ženich ze svého pokojíku a nevěsta ze své komůrky. Pán Bůh nahrazuje ztracené roky, které sežraly kobylky, těm, kteří jsou ochotni shromáždit se u Ježíše. A je to zajímavé, jako by to nestačilo nějak prožít to pokání doma ve svém koutečku. Ale tady několikrát slyšíme, shromážte se, pojďte spolu. Spolu. A kolikrát to opakuje, shromážte se mladí, staří, kojenci, dokonce ženich s nevěstou. To bývá důležitější možná než svatební noc v tu chvíli. Chceš naplnit svůj život? Chceš, aby Pán Bůh ti vrátil roky, které ve tvém životě nějak sežraly kobylky? Staň se součástí Božího lidu. Buduj společenství církve. Přátelé, to je víc, než přijít v neděli na shromáždění. Shromažďovat se s bratřími a sestrami. A to poslední, Hospodin se ujme těch, kteří touží, aby Boží jméno nebylo posmíváno a zlehčeno. To je verš 17. ať mezi chrámovou předsíní a oltářem pláčou kněží, sluhové Hospodinovi, ať prosí, ušetři Hospodine svůj lid, nevydávej své dědictví k potupě, ať nad námi nevládou pro národy. Proč by se mělo mezi pro národy říkat, kde je jejich Bůh? To je obava, aby se lidé neposmívali Pánu Bohu. Podívejte si, takhle on svěřil svůj život Bohu. A podívejte se, jak to dopadá s ním. Podívejte se, jak žije. Kde je ten jeho Bůh? Kde je ten jejich Bůh v jejich církvi? Kde ho vidíme? Obava, aby Boží jméno nebylo zlehčeno. Tak Hospodin se ujme těch, kteří činí pokání, touží po milosti, jsou ochotni shromáždit se u Ježíše a touží, aby Boží jméno nebylo zlehčeno. Bratři a sestry, blížím se k závěru. My jsme povoláni k tomu, abychom naplnili svůj život, abychom neprožili jalové roky, jalový život, ale abychom ho naplnili skutky, které pro nás Pán Bůh připravil. Efeským 2, 8 až 10. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Slyšíte to? Jsme povoláni k tomu, abychom konali skutky, které nám Bůh připravil. A k tomu je nutné, abychom k tomu byli ochotní. A teď sejdu z výšin této kazatelny. Mám na mysli jednu věc. Víte, my někdy křesťané píšeme jakoby Pánu Bohu takový dopis. Napíšeme: milý Pane Ježíši, a pak tam napíšeme něco ve smyslu: já tě mám rád a toužím, aby jsi vstoupil do mého života. Já mám dobrý plán pro svůj život. A jestli uznáš, že to jsou dobré věci, Pane Bože. Ten můj plán s mým životem je, toužím, abych měl pěknou, požehnanou rodinu, 2-3 děti, chytré, zbožné, slušné, aby se dobře učili. Krásnou, milou ženu, ze kterou bych mohl prožít požehnané manželství, nebo citlivého, milujícího muže. Dobré zaměstnání, kde bych vydělal dost peněz. Pane Bože, já ty peníze potřebuji proto, abych mohl dát do církve a na tvoje dílo. Taky bych chtěl být zdravý a mít hodně sil. A nějak požehnaně v církvi sloužil. A víš, a tady na tom dopise je ještě jako místo dole. A já bych tě tam poprosil, Pane Ježíši, kdyby ses tam podepsal. Protože když se tam podepíšeš, tak vlastně mi dáváš na srozuměnou, že s tím souhlasíš. A že mi pomůžeš tohle to naplnit. Já tě zvu do toho mého plánu, aby jsi mi ho pomohl naplnit. Dopis je odeslán, Pán Ježíš si ho přečte, pousměje se, otočí list a napíše: milý, milá, a dosaďte si tam svoje jméno. Můj plán. Můj plán s tebou je. A teď chci, abys to podepsal. Ale Pane Bože, tam nic není. Já nevím, co máš se mnou za plány. Co když tam bude něco, do čeho fakt nechci? Co když nenajdu životního partnera? Co když budu muset projít nějakou nemocí? Co když mě pošleš někam, kam fakt nechci? Ale já chci, abys to podepsal. Protože když to podepíšeš, tak mi dáváš na srozuměnou, že s tím souhlasíš, že mi důvěřuješ, že mi projevuješ důvěru, že tě povedu dobře a s láskou. A že to všechno bude dobré pro tebe. A víš, je tam dost místa a já chci, abys to podepsal.